и нека се разговараме, па после така ги се сечат деловите. Планот ми е финално и Любчо Петковски, професорот од градежен факултет, експерт за брани. Бидејќи ова на крај заврши во Либија, каде што пукна нали брана и катастрофа во настана, уште гледам дека бројат уште не знаат колку, колку мртви има, и ме интересираше од негов аспект околу безбедноста на браните при вакви екстремни климатски настани, како се тие она влезните параметри на браните кога ги градале, дали се планирани за вакви да издржат вакви работи, како каква состојба се сега, што треба се преземе за понатак.
Значи сите овие работи јас може сретнати, јас сите ги соедини во нешто како елиси. Сите заедно.
Гледав дека имате за како би се полнело чебрен.
Чебрен.
Да.
Па јас сум прв што почнав
да
го полнам.
Да, да, да.
Па јас после прв сум што
може, да, добро, супер.
На овој еливски начин се обидувам да направам и една одбрана за Скопје во однос на дотекот на вода на еден начин. Се разбира, начин има повеќе, системи има различни, некои ги имало во минатото, некои ги има денес, и нови ќе дојдат и подобри, а и овој постојниот јас што го започнав еве да функционира, и тој ќе биде подобар. Јас мислам некаде ете од доцна есен ќе има некои подобрувања, бидејќи едноставно елифите се сега повеќе.
И што значи елиф? Тоа е кратенка.
Елиф, да, приказната започна всушност кога се случи поплавата во Стајковци. Елиф е бебенцето што никогаш не го најдоа по поплавата. Испуштено од мајката, остана некаде во тлото, нанесено, а беше неговото име Елиф. Јас подоцна го земав, ако смеам така, јас го земав едноставно за да не остане неспоменато. И така продолжив со тоа, инако акронимот содржи и некои...
Јас мислев дека акроним само, дека не...
Да, има двојно значење
одпосле. Интересна и длабока приказна ова. Да.
И таа е, да, веќе е одамна случувањето во Стајковци, поминаа години. Сепак, со приказната на сите овие елифи, јас што ги создавам, бидејќи ја не ги оставам, буквално ги продолжувам еден, друг, трет за повеќе области, ете, тоа име остана да се споменува, независно од тоа што малку се губи, ете, почетокот на приказната.
Многу интересно. Не го знаев овој аспект.
Ете, понекоја сум го кажал, да.
Да, 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 одлично. Господин Секирарски, низ призмата на Елиф, имате гледано многу настани.
Да.
Поново, некои од нив не биле наверојатно пријатни, нели, уште кога зборувавме преку телефон, јас ви спомнав, па и вие потврдивте од ваш аспект дека тоа уште така чувство е и кај вас и поизразено, бидејќи овие струката на вас, вие со ова се бавите, дека малку воерски човек се чувствува во денешно време при тоа, при таа обилност на податоци и сателитски снимки со кои дури се најавуваат катастрофални климатски настани денес, како што ги нарекуваме, како што беше бурата Даниел. Вие рековте дека и други настани предходно сте следеле на тој начин, нели, дека сте имали пристап до вашите системи. И дека човек малку се чувствува воајерски кога гледа дека нешто доаѓа, го гледа како точки, слики на екранот и така натаму, додека тоа на терен сосема поинаку луѓето го доживуваат. Вие знаете што е тоа, ние како лаици може да претпоставуваме, но едноставно човек се чувствува чудно и нелагодно истовремено. Истовремено задоволно што е на безбедно, за разлика од тие таму некои што ќе се соочат, ама немокен да направи нешто да им помогне на тие во конкретниот момент кога ги гледат.
Да, така е. Јас нема сега веднаш да се вратам на дамнешната поплава во Неготино, на која јас бев сведок исто така од следење на радарски одрази во таа дамнешна 90 и некоја година. И така можам да кажам, со тогашната технологија, пред интернетска сепак, и тогаш ние гледавме што се случува. Ама морам да кажам дека јас, откако сум во метеорологијата, а тоа е повеќе, ете, накај 4 децени, дека всушност постојано се форсира е да секаде во светот. системите за рана најава. И тие се, да, тие се во тренд секогаш, интересот за рана најава од секогаш постои, и тоа е многу важно, и сега се напреднати многу пати нанапред во однос на порано. Но она што, ете, да речам, и малку се заборава, она што во светот се вели како rapid response, значи брз одговор. Брзиот одговор на случувањето бара брзи податоци. И денеска е токму времето за брзи податоци. Ако денеска ние не можеме да имаме брз податок за нешто што се случува, не знам кога би било во однос на минатото секако. И денес би требало, по моје, до сега да можевме со тој брз одговор на ете катастрофалните појави, да можеме нешто да сториме. Јас би рекол, ако со раната најава се спасуваат материјалните добра, со она брз одговор се спасуваат токму човечките животи. И тоа е, малку мислам дека се губи од предвид. Пак би ќе кажам, да, секаде во светот. Значи, тој брз одговор па недостасуваше веројатно и денес, во пред неколку дена, во Грција. Многумина знаеа дека ќе се случи голема вода. Дури и јас со мојата еливска хидрологија, начин на кој исто се обидувам да кажам дека може побрзо да се дојде до слика што би можело да се случи во следните денови, ги објавував податоците, но знам дека системот и начинот, веројатно и човековата природа е причина, да, тие велат, аха, добро, еве, ова стварно ќе врне многу. И потоа ние завлегуваме во вториот ден, во кој повие пак велат дека ќе врне многу. Да, третиот или четвртиот ден, кога нашето внимание треба да е најголемо, бидејќи доаѓа случката, ние тогаш веќе сме заморени од тие најави, и тогаш, за жал, изгледа дека со помала концентрација влегуваме сите. Не, значи, сепак ќе кажам, не само, еве, ќе споменам, Италија имаше многу жртви, исто така од брзо поплавување. Франција исто имаше пред некоја година. Значи, и по организираните системи, ако така можам да ги наречам, и тие ја имаат истата мака. Најавата доаѓа, врските се поставени, а некако брзиот одговор, во моментот која доаѓа бранот од поплавување, како да изостанува. Да,
зборувате сега за вториот пат или за бурава Данијел?
Да, еве, бурава Данијел
на почетокот на септември.
Да. Можам и да, за неј се да кажам, но и за новото поплавување кое сега и се случува на Грција. Добро. Луѓето се раселени. Можеме
во истиот регион.
Да, во истиот регион се случува и можеби малку по-на југ. Исто. Значи, најавата постои, иако можеби не е на некој популарен начин. Јас не ја сретав барем во... Сепак од социјалните мрежи не можете да очекувате дека се ќе пренесат. Секако во Грција постојат и други системи за најавување на опасни случувања. Но сакам да кажам, вторава поплава која сега се случува, и тоа бранот почнува токму денес, и ќе биде во следните два дена, тој ќе го поплави истиот регион уште еднаш. Значи, ќе ги зголеми водите. Водите овој пат се два пати помали, значи на половина од предходните, но тлото уште не е исушено, така да сепак ќе имаме и таму, да речам, потешки последици, и ако ќе кажам, сепак луѓето и животните веројатно се раселени, тие не се ни вратени на тоа. Бидејќи тоа е едно поле пошироко околу Лариса и Кардица.
Да.
Еве, тие си мињата на тие места кои настрадаа во...
Земјата уште од... помалку може да абсорбира.
Да, да, некаде лежи се уште вода.
Да.
Од тоа.
А бурава Данијел некако помина така прилично незабележено, кара може би од пошироката јавност, може би поради тоа што не зафати нас. Моето прво прашање до вас беше е прво само да имаме контекст. Колку беше таа силна? Дали може да споредиме со нешто од кај нас, чисто да видиме колку е. Јас, споредувајќи ги некои податоци за количината на врнежи со тие од нашата поплава кај Стајковци, испадна неколку 9 пати повеќе врнежи имал во 24 часа, особено во првите либеа или барем во еден од деновите, отколку во Стајковци. Тоа мене ми звучи на прилично огромна количина.
Да, па еве, значи, иако нема да одиме во точните бројки, меѓутоа, значи, зависи се и од густината на мерната мрежа. И конечно, од анализите кои подоцна ќе се направат со методи на интерполација, засновани врз физичките карактеристики, како на случувањето, така и на тлото, колкави всушност на вистина биле максималните количества. Иако во Стајковци, поплавата во Стајковци имаше друга природа, а ова природата на еве невремето Данијел е подруга. Значи, да се вратам на Стајковци. Од Стајковци навака, ние во медиумите имаме многу пати погрешно, така да речам, нарекувани појави со суперчелија, суперневреме, и тоа стана некако како многу лесно употребливо име. Меѓутоа, на вистина во Стајковци ние имаме појава на суперчелијски облак, или уште познат и како мезосајклон. Значи, тоа е еден мини циклон кој буквално се вртеше во Скопската котлина и кој не беше видлив. Тој најпрво беше и тој голем, а второ го покри целото небо над Скопје и вие не можете да имате слика дека имате над вас едно циклонско вртење на една огромна количина на вода, која буквално на некои места за многу кратко време наврнува. А од друга страна, сега ќе се вратам на невремето Данијел. Тоа се спушти една мала, ќе речам, еден помал циклон, се одвои од големиот циклон некаде на север и се спушти како студен воздух, едно пореметување кон југ, на тло, пред се во Балкан кога навлезе од север, на тло кое беше многу загреано. Овие циклони се карактеристични за нас. На загреано тло се спушта, на многу загреано тло. Во денот пред појавата да помине преку нас, тука имавме многу високи температури. Таа температурна разлика на овие циклони им ја дава силината. Разликата меѓу на температури. И тие од тоа се хранат и потоа продолжуваат да генерират врнежи, кои често пати може да бидат многу големи. Врнежи од Данијел, да го речам, ова номенклатура со имиња помага, иако понекогаш и чудна, беше даде доста врнежи во Србија, помалку тука кај нас, и потоа се спушти во Грција. Во Грција остана по природа иста како што споменав. Голема температурна разлика и започна со доста врнежи, но остана по природа, иако може ги замарува, мислам, може и да звучи малце заморно за слушателите, но до тука, до Грција, остана од типот, значи, на субтропски циклон, или што би рекле, карактеристична појава за подрачјето на Европа. Тука наврна доста многу и ја направи поплавата во, како што спомена, во Лариса и Кардица, и тоа цело едно поле буквално остана на многу места како заезерено. А подоцна таа појава, вртејќи се циклонално, како, нели, како еден вртлок, сепак циклонот е вртлок, се симна подолу во Медитеранот. Од тука надолу, кон Африка, оваа појава најпрвен се претвори во хибриден циклон, што значи почна да прима облик на циклон карактеристичен за тропските области. Тука тој се регенерира, бидејќи пиеше топлина од Медитеранот, кој пак, еве сега, многу податоци за слушателите. Медитеранот многу се стопли оваа година. Постојано имавме топли бранови од Африка и имаме, нема сега да кажам за колку, но може да се најде во литературата, за колку е потопол Медитеранот во однос на минатата година. Мислам, температурата на водата. А температурата на водата е извор на топлина и како тој му послужи на овој циклон да се регенерира, да добие уште на влага од испарувањето на Средоземното море и потоа да влезе на копното на Северна Африка, значи полека одејќи кон југ, и таму да даде многу врнежи. Се разбира дека овие врнежи биле големи, но и условите во овие земји на северот од Африка секако придонеле за да има вака катастрофални последици. Иако и жртвите во Грција секако се многу, и еден живот е многу, а неколку десетици, а камоли илјадници, тоа е стварно несватливо, да. Ама од друга страна, пак, еве, ни се случува.
Значи, дали имавме среќа што ме заобиколи или не сме на патот на овие циклони? Дали има Македонија од своите планини како микроклима која што штити од овие движења, или таков не беше късмет од сега во овој случај?
Ние од, еве, од последниот циклон имавме врнежи од редот на 100 литри за 24 часа. Но не е се во количината на врнежите, туку и во брзината со која тие ќе напаѓат. Брзото паѓање на врнежите, значи поројноста на врнежите, одлучува дали тие веднаш ќе потечат по улиците или по сувите, по суводолиците и слично. И тука јас можам да кажам дека, еве, ние имаме циклони кои доаѓаат од северозапад и тие се придвижуваат преку Италија, спуштајќи се кон југ, слично преку како, Јадранот, да. Како сега што се случи, да. И тие да помина тука некаде преку Јонско море, некогаш поминуваат и преку нас, ама кога ќе поминат тука некаде кај Јонско море, тие се уште со краевите се врз нас. И тука да нафрлат доста врнежи, особено во Западна Македонија, Југозападна, да. Што значи дека нам ни се случувале позначајни поголеми врнежи во текот на целата година. Да. Кога имаме ваков циклон преку зимата, тоа значи поголем снег.
Значи, не се карактеристичи само за лето кон есен, овој период. На годината.
Значи, циклонот од овој тип, спуштање на студен воздух, постуден воздух, од тој што веќе го имаме, да. Како пореметување и едноставно вртење, вртложно вртење, дава кај нас исто така поголеми количества на врнежи. Но секако, велам пак, брзото паѓање на поголеми количества е клучно решавачко.
За... Да, како ќе се доживее практично целото.
Да, да, што ќе се случи.
Ги спомнавте за топлувањето на Медитеранот и топлата, топлото тло како фактори кои придонесуваат за засилување, кои ги хранат, кои го хранат циклонот. Овие фактори, барем во оние глобални предвидувања за климатските промени во моделите, се спомнуваат дека ќе растат. Предвидувањата се отприлика дека температурите и на водата и на почвите ќе се зголемуваат. Дали ова најава, например, за следни, дека и следните години може да се очекуваат вакви се посилни невремења?
Па сите веќе се сложија, јас мислам, и сепак еден мал дел од поконзервативните може би луѓе во метеорологијата се уште се држат на тоа дека климатски промени има, ама тие не се од човекот. Или безначајно се од човекот. И тоа е во рамките на едни, да речам, засновани мислења во оваа струка. И тоа не е проблем воопшто, не е спротивставено гледањето, бидејќи климата се менувала. Проценките на нештата, што се случува и колку се случува, е прашање и на начинот со кој мерите. Само ќе кажам пред еве еден податок интересен, дека во 3 години поред се случува многугодишна вода на тлото на сад. Таа многугодишна вода би требало да се случува еднаш на 100 години.
На многу години.
Да речеме на 100.
Како што се зборуваше за Данијел и количината на вода која исфрли во Грција, дека е еквивалентна споредните предувања еднаш на 200 години, дека би требало таква
е сега количина. Објаснувањето кога некој ќе запраша добро, а што значи тоа еднаш на 100 години? Па тоа значи дека сега се случило и следните 99 нема да се случи, тоа ни вели нашата едноставна логика или човек кој чека од едно објаснување од ете така од постручните да речам делови во една заедница и тие велат па добро, тоа значи дека во овие 100 години една се случува.
Веројатноста се повтори.
Пак нашата природа ни вели па добро. Еве бидна. Меѓутоа 3 години поред се случува многугодишна вода на тлото на сад. Тоа значи дека начинот на кој ние така лесно и даваме квалификација на некоја појава е малку треба да се коригира. Тоа што сме рекле дека е 100 годишно не е никаква гаранција дека нема да се случи два пати во годината. Нема гаранција за тоа.
И секоја година.
И да, сега некој ќе каже, па, еве, не се случи. Навистина, јас не знам дали мезосайклон или она поплава во Стајковци би се случила скоро или некогаш во иднината. Меѓутоа, таква појава се случи многу чудна беше кога од Словенија до Романија, ако се сетите, патуваше едно единствено јадро и правеше многу штета на тој пат. А тоа е огромен пат. Ја помина, најпрем влезе од Италија.
На почеток на летово.
Да, да, ако се сетате ти слушателите, па помина цела Хрватска преку Славонија и влезе во Панонија и потоа во Романија. И сето тоа може би, да не сгрешам сега, може би го направи за 24 часа или така некако. Сите би рекле, добро, па овие појави не траат толку. Не траат толку, но благодарение на радарите се виде дека оваа појава е една. И таа обстојуваше цело време. Од после, сега знаеме дека е можно. Ама цената е огромна.
Да, секако. Да. Интересно беше со Данијел дека баш не заокружи, фати делови од Бугарија и од Турција дури, кај нас не помина. Мислам, фати крајчиња, но немаше последици какви што имаше во други. И во Бугарија имаше така негде поплави по градовите, да, каде што
имаше
фати.
Имаше штета и во Турција.
Во Грција дури надоле после. По сите острови, барем туристички места, па ги испраќаа сликите од познати туристички места како изгледа кога низ нив тече цела река и низ буквално кафулини, да, дискотеки. Да. Дали треба се спремаме да бидеме спремни дека ова ќе стане новото нормално?
Добро, дали да се спремаме? Јас пак ќе кажам, раната најава воопшто во светот и кај нас не изостанува. Меѓутоа, брзиот одговор во моментот, што се случува и дали таа рана најава, многу интересно, кога раните најави некогаш ќе бидат со многу послаб интензитет, ние толку лесно поминуваме преку тоа, значи толку беше. Меѓутоа, ќе се случи дека раната најава буквално е потполно точна, иако била речена со денови пред тоа. Ние треба секако да сме подготвени. Делот од Медитеранот се покажа дека се затоплува, еве како што беше ова лето, многу долготрајно и дека таа цела вода во Средоземјето служи како еден вид кондензатор и порано се случувало да се појави ураган кој е од Медитеранот или Медикейн, како што е популарно. И ние многу лесно читаме во ете и во социјалните медиуми и да секаде на социјалните мрежи такви појави кои се атрактивни. Но вистината е дека медикейнот се случува малку почесто во овие години него порано. Од друга страна, појавите суша, сушата е една невидлива појава. Вие можете да бидете во период на суша, ама како индиректно ја мерите, преку исушени растенија би рекол, или намалена вода во езерата. Период. Додека паѓањето на дош е една директна појава, која лесно ја мериме. Но сушата е долготраен процес, на нас ќе ни бидат и почести сушите, секако известно е дека тоа ќе се случи. Значи, на северната страна од Медитеранот. И ќе ни бидат поинтензивни врнежите кога ќе доаѓат. А како што веќе споменав, температурните разлики се решавачки за интензитетот на појавата, а со тоа, за жал, и за штетите.
Да, колку е потопло тлото, а поладен...
Да, ние сега употребуваме еден поедноставен механизам за да ја објасниме целата работа. Иако е атмосферата е комплексна, со нејзе заедно Средоземното море и тлото, тоа се многу параметри. Но наједноставно температурната разлика значи бурен развој и многу брзо случување.
Што се помисливте кога ги гледавте параметрите за надоѓачкава бура Данијел, например, кон Грција?
Па јас...
Отприлика, сватувате за што ќе се работи?
Искрено, јас само почнав со Елифската хидрологија. Ми беше намера за да полнам езера, да направам одбрани на градот на еден можен начин, па ако тој е добар, тој да го користиме. И бројките кои се појавија, јас видов дека ќе бидат големи количествата наврнати во тој дел од Грција. И токму го одбрав најдолниот дел од реката Пината, или така некако е нивниот назив, без да навлегува многу длабоко дали тоа баш ќе се случи. И големи беа количествата. И дури малку и се сомневав во начинот, бидејќи, да речам, максимумот на бранот, малку да ги замориме уште слушателите, беше најпрвен 3000 кубни метри во секунда на дојдена вода во тој дел од таа...
Да дадеме чисто перспектива, мерев количини на вода за друга тема во Олимписки базени. 2500 кубни метри
во секунда.
Значи има вода во еден Олимписки базен. 2500 кубни метри.
Нема да, вие ако велите така, добро.
Во стандарден Олимписки базен. Како што и нашиот, како што се користи на Олимписки игри. Има стандард на големина на длабочини, количина на вода и се користи за како референтно за споредување на количини на вода, еве кога
добро.
Вака да не бидат нели во милиони литри или се, што е тешко за читателска публика, пешно во новинарството. Ако се 3000 кубни метри вода, дали тоа значи дека повеќе од еден Олимписки базен во секунда, вода поминувала?
Да. Е, сега земете дека тоа е прогноза за еден водотек. Водотек во Грција.
Со таа силина би течела реката.
Да. И јас малку се сомнева во резултатот, меѓутоа, сепак ги објавив во дел од, ете таму, некои групи на Фейсбук, за сметав дека може би ќе помогне, ризикувајќи дека сепак е резултатот далеку од вистината. Ама се покажа дека, јас се сомневав и дека таму има некои мостови, ете сега малку да ја ослободиме темата, кои се таму веќе, повеќе од... како што за еден мост на баш на оваа река, повеќе од 500 години е таму направен мостот. И јас само ставив прашање дали овој мост може да издржи оваа вода која, ете, да внимават луѓето.
Јас се видов слика таму.
Да, тој мост издржа, но еден погоре во водотекот сепак не издржа, а од истото време. И вака мостовите кои ќе ги видите, и колку е широка празната прво река, бидејќи таа е од таков тип во Грција, еден дел во годината е од празна или многу малку вода има, и сега одеднаш таа се полни и сваќате дека пред 500 години мостот што е направен сепак водел сметка за таква голема количина на вода дека би протекла таа. Има не знам како арки, одредиле. Да. Да. Да, да, со многу лакови и многу високи.
А колку излезе протокот на вистина?
Е, сега вака да кажам. Во ова немам јас време. Бидејќи јас одам понатаму. Еве сега има ново поплавување. Денешното е да. Некаде 1700 беше кубни метри во секунда. Не смееме да сгрешиме тука. И таа ја сметам како половина. Не треба тука да се гледа буквалната бројка на моделот, туку треба да се гледа во степен на опасност и да се биде подготвен. Подоцна и не е ни важно. Ако е првиот знак добар и ако луѓето добиле првична најава и барем се качили еден кат повисоко, дека нема да настрадат. А тоа е најважно во овој случај. Јас може да се оди и понатаму, но бидејќи елифи има, како што споменав, повеќе, јас имам и цел систем за прогноза на квалитет на воздух, повторно на начин на кој јас мислев дека ќе помогне да си ги планираме животите, на поздрав начин, бидејќи работите со воздухот, како што гледаме, во светот не се менува така лесно на подобро, колку ние и да сакаме. Ние треба да го смениме пристапот кон квалитетот на воздухот и како ќе го промениме животот, користејќи ги новите технологии, да кажеме добро. Еве, тоа е елифот за воздух. Да не ја менувам темата. И ова е технологија, јас не ги оставам сите тие технологии, но не можам да одам зад појавите за да ги споредувам.
Да ги анализирате.
Доволно ми е што поплавувањето на вистина се случи и сега сакам да е погрешно ова што сега вечерва започнува за Грција, исто за Тесалија и веројатно и за Коринт. Што ја сакам да биде погрешно. Од друга страна е добро да биде моделот добар и да каже дека на вистина да ја погоди појавата и да се стекне една доверба, бидејќи сепак не е така лесно да кажете пред јавноста.
Се верификува во пракса, да се би
да.
Се реку,
не се... Добро е да не биде добар. Да. Би било здраво, ама ќе видиме.
Да. Ви благодарам многу за убавиот разговор.
Да.
Немам јас повеќе прашања, ако имате нешто да дополните.
Да, па ете, ви благодарам и јас еве за поканава, нешто може би сторивме, нешто... Да. Така да е поедноставно и појасно за луѓето.
Фала ме. Фотографирам, така?
А, да, да.
Уште?
Значи, 2-3 минути.
Секунда, да, да. Уште секунда, само ако може. Да, 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 да. Еве, ке ни објасните малце повеќе за целиот систем и за уредите. Како функционираат, на која база се и што е ново во нив, што е различно од конвенционалните, например, методи и така натаму.
Да, така ги наречем. Со ова прашање ми помогнавте, всушност. А што е старо? Ние ги изгубивме нашите сирени за узбуна. Некој се сеќава, а помладите генерации па дури не знаат за такво нешто.
Дека постои ги има звучниците?
Звучниците ги има, дури некаде по по некои ходници може би уште има и она упатство. Кој сигнал што значи? Ние ги изгубивме нив, а за возврат, некако новата технологија ни донесе се. Буквално во секој миг знаеме што се случува во светот, но не направивме нови сирени за узбуна. Јас од таму појдов и дури и имам еден и уред создадено, кој во еве сега веќе пред 5 години доби најпрви за среќа прва награда тука во Скопје, како иновација, па потоа доби неколку награди на светот. Да, нема сите да ги наредам, не дека се многу, ама еве во Загреб сребрената ми е драга, некако како ми доаѓа од Европска заедница. И една златна од Москва, која ми доаѓа како од еден друг дел од светот, иако пак сме еден свет. И сакам да кажам, овие уреди, по моје, требаше да се доближат до идните сирени за узбуна, на еден нов начин. И јас така тие работеа, дури едната работеше и на мојата куќа во Куманово, на балкон. И таа кажуваше за локално, за да речеме, ете, надпросечни врнежи, и не дојде период со особено екстремни врнежи. И овие уреди, ете така, на некој начин останаа како добра приказна во минатото, но не успеа да заживеат, бидејќи недостасува, може би, ете да се свати посериозно, токму тоа, rapid response, брзиот одговор на несреќите.
Кои тие беа во смисла на монитори,
кои што тоа беше кула од светла, како еден вид семафорна раскрсница, буквално како во песничката, црвено, жолто, зелено, во, и имаше и бела светлина, и тие беа трепкачи. Тие денеска не е проблем да ви трепка едно лед светленце, не зема никаква енергија посебно, не бара ништо. Интернет конекција е ни безначајно во овој дел од светот баре. И лесно беше да дојдеме до тоа да пресметаните вредности се претворат во боја која е лесно видлива и да ние си продолжиме да грми, меѓутоа гледаме дека светлот, се извинувам, сигналот е жолт, например, жолто сепак, ете, ќе накиснеме, но не е страшно. Веќе црвено би значило добро, ова не е само накиснување. Ова е подобро да не сме на нискиот дел од градот и подобро е да не сме во ниско во куќата. Тоа беше целата идеја. Овие елифи подоцна ги претворив и во елифи за лош воздух, а не, идејата искорислива се разбира, може би не е толку комерцијално привлечна. Да спасувате човечки животи сепак не е многу комерцијално.
Да, осен на опит.
Освен што е вака возвишено, сепак комерцијалноста на оваа идеја изгледа беше пречка, што таа ете не заживе.
Тоа се кој што да спек на институциите, обично тој дел на работите оставен, па мислам и на сега. Во Грција, кога што знам, е сега не знам, немав искуство, не сум разговарал со човек кој што евентуално бил во невремето во тој регион, но знам дека од предходни години, кога наближувало некако вид на невреме или шумски пожар, на луѓето во конкретниот реон, без разлика од каде се, нели им доаѓа звучна порака и сигнал на мобилниот телефон на SMS од страна на грчката служба, која што алармира, и телефонот, без разлика како се го подесиле, свири и пишти со поинаков звук и ви доаѓа пораката. Иако доаѓате, например, од Македонија во Грција, на друга мрежа, нели, пак ви стига пораката и вие добивате информација. Па, например, да, не знам дали функционирало сега, дали или зател системот, немам такви
сознанија. А јас мислам дека баш за оваа појава денеска што се случува, мислам имаше и коментар. Иако не можам јас грчките текстови не ги разбирам, па морам постојано да барам превод, а не можете од секој коментар и губите многу се тие, ама ми ете така ми е интерес. Токму ова што го велите, јас го видов во еден коментар, дека всушност една господја таму коментираше дека денес веќе добила порака за некоја област, кајде таа се наоѓала. Така да, ете, ама тоа е токму тоа, новиот начин, новите технологии, наместо старите сирени за узбунување.
Некој ова ваше за урбани средини, мислам дека баш за поголеми, например, во градови, сосема соодветно.
Да, значи денес има, веќе јас имам елиф и цел еден куп, гледате, цела фамилија, тие постојано нешто ги доправам и секако, па и ете и некои активности и за пожарите, а потоа и за брзите истекувања. Многу се темите. Брзите истекувања кај нас, и да, или како би, несречни истекувања, како што беше во Охис,
од индустријски.
Да, ние не направивме една лабораторија во која ете такви несреќи кои брзо се случуваат ќе бидат веднаш тема на анализа. Тој брз одговор во таков случај, таков еден, да речам, елиф, и за такви ситуации барем успеав да го доведам до ситуација да јас можам да одговорам на ете неколку илјади соединенија кои реално би можеле да истечат.
Некој принцип функционира тоа и анализира почвата?
За жал не е. Околу... Не, не. А, сепак е потребна информација, исто, значи пак информација е потребна, што истекло. Откако ќе добиеме информација како една лабораторија, нели? Што истекло, да може во следните 30 минути да се каже таа и таа субстанција, поради вакви услови, вакво течење на реката, ваква атмосфера, ќе се расшири, да речеме, на следните 100 метра радиус, или може би ќе се расшири кон исток на 2 километри. А тоа ќе им помогне на сите да не се најдат на многу лошо место во однос. Тоа може да биде отровна, а може само да е, да речеме, ете така, привремено да не ни пречи.
Да.
Како и да е, ете и тоа е еден елиф кој до некаде е стигнат и секако ќе бидат и понатаму.
Много интересно, много интересно, да. Браво, да. Мислам, ќе имате вие, гледам, сте се фатили во пензија работа много.
Па, да, така.
Можеме сега, да.